setur þannig á knöttinn að það kannski ólíklegt. Pablo Puniet geggjaður spinnumaður. Hér kemur Pablo yfir vegginn og geggja mark hjá Pablo Puniet sem að kemur káringum hér í forystu. Þegar að 16, ja 16, svo 14, 13 mínútur eftir.
De Puniet para Jaime Alas, puede estar el segundo. Viene el centro de Jaime Alas, Pablo Puniet.
Það komið sæla kæru hlustendur, Guðmundur heiti ég, komið frábæran gest í heimsótt Pablo Puniet, leikmann Íslands og bikarmeistara Víkings og landsliðsmann El Salvador. Blessaður Pablo.
Já, blessaður.
Hvernig ertu bara í dag?
Já, ágætlega bara. Mér líður ágætlega. Ég þrjá viku frá aðgerðinni og mér líður bara vel.
Og lentu náttúrulega í því á dögunum að slíta crossband, svona erfiðustu meiðslinn sem fólk lendir í. Bara, eins og segja bara svona endurhæfingin og svona koma tilbaka, hvernig svona bara gengur þá á hvað stað ertu núna?
Já, ég náttúrulega í byrjunni bara hérna, og mun vera þar á næstu vikunar hérna, en ég tek það bara skref í skref og náttúrulega erfitt að lenda í svona meisli en ég ekki fyrstu sem lendir í þessu og því miður verður ég ekki síðustu heldur hérna, þetta bara partur að íþróttum og tökum því áfram.
Mm-hmm. Hefur bara svona lýsi bara svona þegar þetta gerðist, bara hvernig áttu sér þetta stað, bara hvað gerðist í momentinu?
Já, ég hérna skó festist á grasinu og ég snýr, þá fór bara hné og svo náði ég að sleppa hérna fótinum frá því að vera fastur á grasinu, svo lendir hérna leikmann á mig líka. Mm-hmm. Og þetta já, svo heyri ég smell hérna og krakk og það var enda að vera hérna crossband hérna MCL eða meniskus hérna utan megin og líka hérna sprungið tibia beini.
Vissir þú svona strax hvað þetta væri mjög alvarlegt?
Já, ég vissi strax. Já, því miður var ég alveg hérna já, ég vissi bara strax að þetta var mjög alvarlegt. Hérna var ekki það mikið vond, það meira vond í beini eins og ég segi, það var sprungið að ég fann það mikið. En ég vissi það bara strax.
Þú lendir í svo veist strax að þetta sé alvarlegt, mikið áfall, svona margar hugsanir sem var í gegnum hausana manni.
Já, já og nei, þú veist, auðvitað ég ennþá að horfa leikinn í gangi og við náðum hennan fyrstu út í Sigur Víkings í Evrópubolti og það var rosalega gaman. En hennan, svo daginn eftir þegar ég er búin að jafna mig aðeins, búin að sofa aðeins og erum að ferðast, þá hugsi ég, já, þetta, ég er að fara að missa, skilur ég, af skemmtilegasta partur í deildinni og í Evrópu hérna ævindýri bikar hérna úrslita leikur og allt þetta en svo hugsa ég ok, það er bara búin að gerast og núna þarf ég að bara fara á næsta plassi, basically.
Svona, rættu Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkings eftir að þú lendir í þessu og hann talaði alveg rosalega fallega um þig og sagði bara að hann var sjálfur væri bara heartbroken, væri bara basically í hjartasorg að þú skulir hafa lent í þessu og svona gaman að heyra það.
Já, hann og allir í kringum Víking, sko, ég fekk margar fallega skilabóð frá hérna, leikmenn og ekki bara frá Víkinni, frá allstæðin í deildinu og það var mjög fallega að sjá, sko, þú veist, fótbolti er lítil hérna samfélagi þannig séð og allir þekkir allir og það er, þú veist, ég myndi aldrei vona einhver lendir í svona meisli, það er bara erfitt og líka hérna mentally og það er bara mjög fallega að fá svona skilaboð frá fólki í kringu.
Verður þá leikmenn í öðrum liðum líka að senda
á því
Óskar hins besta?
Já.
Það lítur að vera mjög skemmtilegt svona virðingum á milli.
Já, þú veist, þetta er einmitt þar, virðing hérna, milli leikmenn og þú veist, þó að við erum að spila móti hvort annan, við erum ekki enemies, við erum bara rivals og það er mjög skemmtilegt. Sko.
Svona, eins og sem maður svona lendir í þessu, svona eftir að þú er búin að lendi og svo veist hvað er að fara að gerast, veist, missa mikilvægum leikjum og svona, þarna, svona hausinn, veist, fer hann á vondan stað, veist, hugsa um að hætta í fótbolta eða eitthvað svoleiðis?
Já, þú veist, ég auðvitað bruta alveg niður, sko, veist, þetta er mjög erfitt og sem betur fer er ég með tvær lítil stelpur heima sem gaf mér ekki mikið tækifæri í að vera á botninum lengi, sko. Og hérna, og þeir voru alveg, já, pappi, er þetta meitur, já, ok. Herðu, viltu koma að leik með mér? Þeir veist, það var bara allt annað hugsunum hjá þeim, sko. Og hérna, það er náttúrulega hjálpa að vera með fjölskyldan og hérna, tengd og bróður minn hér í landi líka, það hjálpaði mikið, sko. Svo er þetta kona mín, og hún er bara alveg hetjan í því, sko. En hérna, Já, auðvitað kemur aðeins í hugsunum að ég hefði getið spilað síðasta leikur en ég gaf mér tíma aðeins að hugsa veist, hvað ég vildi gera og svo náttúrulega var það enda á eldur inn í hjartan og augunum að koma aftur og spila og því leiðin að það sé hérna inn í mér, þá allir ég alltaf að fara að spila.
Þú talar pottundur og snúa aftur núna?
Ekki spurning.
Þannig að talaður um að ég við talaðum um daginn við stötu sporta svona farið núna kannski svona aðra sína á lífi núna meðan til meðslunum farið svona að verja meiri tíma með fjölskyldinni þannig að þú getur tekið svona allavega eitthvað jákvæmt frá þessu.
Já, já, það er einmitt. Það er hérna við erum að eyða flestu kvöldina og hérna setjum part í dagsins með því að æfa eða spila eða keppa ferðast. Ég er oft í burtu, þú veist tvær vikur í landsleikja pæsuna út að ég fer með landsleina og svo er ég bara að spila á 3-4 daga fresti hér heima og það er mikið álag hérna heima og ég missir að mikið með stelpuna mína og allt þetta og já, einmitt, þetta gefið mér núna tækifæri til þess að vera aðeins meira á 8-4 hérna schedule með þeim líka, vera með þeim hérna í kvöldmatur og fara með þeim í sund og það er mjög jákvæð í því.
Og tvær litla stelpur eða ekki?
Já.
Og það er ekki rosa gaman að ég hafa pappa sem vera heima?
Já, já, það er náttúrulega erfitt fyrir þau líka út að þeir eru með eitthvað en að sérstök program sem þeir fara í alltaf með mammi sínum eitthvað svona og nú er ég að trubla það en hérna, nei, þetta er rosa gaman.
Eftir að þetta gerist, eftir mikið að hugsa um fótbolta?
Já og nei, veist, ég er að nota tækifæri til þess að nota fótbolta um aðra hlið, veist, ekki sem leikmaður reyndar sem hérna hvað myndi ég gera sem þjálfari, hvað myndi ég gera sem hérna sporting director, hvað myndi ég gera sem eigandi, hvað myndi ég gera sem stuðnismaður, hvernig get ég upplifað það og það er gaman líka, en ég bara skil ekki hvernig fólk getur horfa á fótbolta, það er allt og spennandi, sko.
Þetta er stressandi?
Já, þetta er rosa stressandi, sko. Síðasta leikur hennar Víking sem mútið val til dæmis, ég skil ekki hvernig fólk getur setja og horfa bara.
Það var rosa leikur?
Já,
er... Lenda 2 lundur og koma tilbaka og vinna 3-2.
Já, bara geggja spirit í liðinu, sko.
Já, þetta er svona gerir fótbolt skemmtilega. Ertu búin að hugsa eitthvað, hvað langar að gera þegar ferlunum líkur? Svona, er þetta búið að gefa þér eitthvað kannski sína það?
Já, ég er hérna fyrir en þetta, sko. Ég vissi að ég vildi vera tengdur í fótbolta, einhver megin og hérna, ef það er þjálfun, geggjað, ef það er bakvið tjaldin, það er bara líka geggjað, sko. En ég vil vera tengdur í fótbolta.
Hefur þið áhuga á svona mörgum hliðum leiksins?
Já.
Eins og þjálfun að vera yma fótboltamála eða eitthvað svoleiðis?
Já, nokkulega. Ég bara elska hvernig fótbolta virkar, sko, basically. Það er, hérna, og ég tel mér að vera með mikið hérna, til að gefa tilbaka á íþrýttum sem gaf mér mjög mikið líka og hérna, ég bara... Þegar það kemur að það verði ég tilbúin í því.
Erfitt einhvern veginn að koma sér út úr þessu þegar maður er komin svona mikið inn í þetta.
Já, þegar þú ert að spila og keppa það er þetta bara að hugsa um þér, sko. Hvernig get ég verið betur, hvernig get ég hjálpa liðinu, hvernig kemst ég liðinu, hvernig getum við vinna þessi leik og svo áfram og áfram og allt í einu er 12 ár hérna liðin skiljur hjá mér og á Íslandi til dæmis og það er bara alveg gali hvernig sjó fljótt þetta fer.
Kannski að fara tilbaka núna, maður svona aðeins að bara fara við bara fyrir líka svona sögu þína á Íslandi, en kannski bara svona fyrst, hvernig var Pablo Puniet áður en Ísland kemur inn í myndina, hvað varst að brasa og hvernig var bara svona, já, hvernig var uppbyggsturinn?
Já, enna, já, ég var ekki alltaf í fótbolti, ég var í alls konar íþrótum og hérna, ég held að ef ég hefði áttan veist, hávaxan pappi eða mamma, ég held að ég hefði spilað körfubolta í staðan fyrir fótbolta. Mér finnst það rosa gaman og bara skemmtilega íþrótt en ég einmitt prófaði körfubolta og ameríska fótbolta og baseball og hennar tennis og bara alls konar íþróttum, sko.
Fættur í Miami eða ekki?
Já, ég fættur í Miami en þegar ég fjarara þá flyttum til Salvador, pappi fekk vinnu þar hann er frá El Salvador
og mamma er frá Bandaríkjunum þá?
Nei, hún er frá Nicaragua.
Hún er frá Nicaragua,
já. Sem er hennar við hliðin á El Salvador í miðju Amerika. Svo ferðast tilbaka til Miami þegar ég er 10 ára og þá er ég í Miami til 18 ára, svo fer ég í háskólabolta og en einmitt að milli 10-18 þá byrja ég að spila fótbolta
milli 10-18
já, já, þú veist, alvarlega
og varstu bara áður en þannig að ferða einbyrðar fótbolta varstu bara, eins og segja, bara svona í öllum íþróttum einhvernig
já, já, og ég var bara koma heim, gera heimavinna frá skólan og svo var ég bara úti fram á 10-11 í kvöldi sko. Og svo bara aftur og aftur og aftur ég var bara að gera alls konar, fara að hjóla þú veist, að bretti og hérna bara það sem var í bóði sko. Mér finnst það rosa gaman að bara reyfa mig og prófa, ég var að klifra mikið upp trjánum til dæmis, ég var bara að gera alls konar sko. mér finnst það bara ég var bara krakki skilur, og okkur vinnu, við vorum bara leika okkur og ég hérna á þrjá yngri bræður við vorum alltaf lið líka hérna við fjögur og við vorum alltaf að gera alls konar saman og það snýst einmitt að er í fótbolti í dag, já, spilum það er að körfu, já, förum í körfu er ég bara fara hérna eitthvað bragi í þrjóðun, já, gerðu það því, og það var bara gaman
Hvernig svona, manstu af hverju valdir fótbolta fram yfir aðra í þrjóðun?
Já, ég bara vildi það mér finnst það skemmtileg og veist, hlaupa og sparka, þú þarft ekki að vera fljótastur, þú þarft ekki að vera hávegstur þú þarft ekki að vera hérna, sterkastur þess að þetta er alls konar sem getur spila fótbolta hérna, alls konar leiti þess að vinna alls konar leiti þess að til þess að developa og mér fannst að hann líka að geti kenna mig mikið þennan íþróttu og ég var 10-11 ára og ég sagði má pappa ég vildi bara vera í fótbolti
og þú fer svo í háskólaboltan St. John's þarna í New York eða ekki?
Já.
Svona þar má segja að lífið það er svolítið breyst eða ekki?
Já, það breytist aðeins fyrr hérna, þá er ég komin þegar ég er 15-16 ára, þá er ég komin inn í myndinni hjá bandaríkjum landslið og þá spila ég með U17 og U20 landslið hérna þar og þá er ég að byrja að taka fótbolti alvarlega þá hugsa ég, ok, ég ætla að vera í þessu og mér langar að gera þessu og þá þurfti ég að forðast mikið hérna, þess, með vinum mínum og hérna
svolítið fórnir í þessu
já. Og hvernig ég þurfti að breyta hvernig ég var að borða, hvernig ég var að sofa, hvernig ég var að gera heimavinnu og allt þetta, þú veist, þetta og mamma og pappa voru mjög góður með því að hjálpa með það. Og hérna, svo var ég líka, þeir voru alltaf að tala um að ég sé fyrirmynd fyrir bræður, veist, og það hjálpaði mig líka að, ok, hvað myndi litli bróðu vill að ég gera í þessu, sko, og það var líka öðruvísi hugsun heldur en einhver aðra sem er 15 ára sem er að pæla í. En svo fer ég í alvarlegi fótbolta, fekk hérna, basically að velja úr hérna háskólum í Bandaríkjunum og á þeim tíma var ekki akademía til fyrir MLS liðinum eins og í dag og hérna og besti leikmenn fóru bara til háskólabolta skilur og svo kannski 2-3 ár þar og fór í MLS lið og svo eftir fyrsta ári með þar þá lendi ég því að fótbrotnaði fór í aðgerð vinstri fótinn 2009 og þá missi ég af HM U20 á þeim tíma
með bandaríkjunum
og þá bara datt ég úr myndinum þar skilur, þá var ég ekki lengur í hérna, í hugsun í landslið þar og það var erfitt líka en að upplifa það moment þegar ég er 19 ára, í New York því held að það hjálpa mig líka hvernig ég er að díla með ferlinu minnu og þá hugsa ég ok, ég er bara hér fyrir mig og hvernig get ég verið besti útgáður af mér sjálfur
Varstu sterkari með þetta?
Já, nákvæmlega og hérna og þjálfari það hjálpaði mjög mikið og við vorum með geggja bara hópur það líka sem hjálpaði mig og bara einhver megin undi ég með því að spila þar 4 ár og það var bestu sem ég hef gert sko.
Og þú kynntist þarna konunni þar og já. Sem var svona til þess og endaður Íslandi ekki?
Já, nákvæmlega, við hérna kynumst á síðustu ári með þar og á síðustu ári hennar og svo kom ég hér bara hún var ekki að bjóða mig að koma og ég bara kom og heimsæki henni og fekk að æfa með nokkru lið hér Þróttur Reykjavík og Fjölnir og bankaði hurðinum í HKR fekk nei það var ekki gert þannig ég var sagt en þannig að, já, bara gaman að koma hingað og upplifa eitthvað öðruvísi kultúrin í fótbolti og einhver mig hefur tólað þetta ára liðin sko.
Þú alltaf er ekkert að vera hennar svo lengi þú mætti fyrst þannig.
Já, ég var ekki að hugsa það að framtíðinu sko. Ég var bara að hugsa hvað geti ég gert núna í næstu 6 mánuði eða 8 mánuði og það endaði með því að vera á geggjum klubin eins og Fjölnir og með geggjum fólk í kringum og það var bara mjög gaman fyrir mig.
Hvernig var þetta, bara bankar upp á í grafan og svo er Matti Ævar?
Já, ekki ég, kona mín.
Kona
hún er úr grafar hennar og sem sagði við vorum hjá mamma og pappi hennar á þeim tíma þar og ég bara spurði henni að spurja þjálfari ef ég gat æfa með þeim, sko, þú veist, þá enda ég með ég var sett hennar til hliðar nokkur sinnum og svo fekk ég að æfa og ég held að við vorum strax rifin af mér og vildi bjóða mér samning og það er mjög gaman að upplifa það líka, bara öðruvísi leiðin.
Manstu hvernig þetta var þegar þú komst fyrst til Íslands? Hvað hugsaður þegar þú lentir fyrst á Íslandi, bara komandi frá Miami í Flórida sem er alltaf gett heitt og gott og einhvern veginn svo lendur hérna í kuldanum?
Já, það var janúar líka.
Já, janúar og ögla, var það snjór þegar þú lentir?
Já, já, það var eins og að lenda í hérna í tungsins bara.
Já,
það var þannig. Já, veistu, leiðin er frá Keflavíkinn á Reykjavík, skiljur í janúar er bara alveg tómt, sko.
Já.
Og hérna... Já, það var mjög skemmtileg og ég var alltaf að hugsa að býta hvað er ég að gera, skilju.
Þetta er svo svolítið öðru sem nú hafður upplega áfyrir það ekki.
Já, ekki spurning, sko. Já. Bara sérstaklega antýr en enda með því að vera besti decision sem hefur gert, sko.
Er það, myndir segja að það væri best ákvörðun sem við tekið
að koma til Íslands? Já, bara, ekki bara til Íslands, bara að fylgja kona mín, skilju, og bara allt sem við hefum hérna upplegað saman, sko. Það bara geggja.
Stopna fjölskyldu og vinna alla þessa titla.
Já, líka henni, sko.
Já, líka
ég var henni. Bara að fylgja henni.
En þannig að svona bara tíminn í Fjölni, þú náttúrulega ert eitt tímabil þar, góðu tími?
Já, mjög góðan tími, sko, þú veist, og vorum á, ég vil það segja, vorum á topnum hérna fyrsta deildina þeim tíma en eftir fyrsta 11 umferðina og hérna bara einhver megin endur við á sjöta sæti eitthvað svoleiðis og náum ekki að koma upp en mjög sterkur hópur og mjög gaman hérna bara umhverfið þar og þeir bauð mig um að vera áfram, sko, það var náttúrulega erfitt fyrir mig að segja nei og þegar mér langaði að spila í efstudeild, ég vissi að ég gat það og hérna fekk svo tækifæri með Fylki að gera það og það bara ég er alltaf þakklátur með Fylki að gefa mér tækifæri að spila í efstudeild þó að ég gat ekki spila eins mikið og hérna sína mig besta hlið fyrir þau út af ég endaði svo að fótbolta á hinn fótinu þar hérna, metatarsal brotni hérna, á hægri fótinu og þá missi ég að 3 mánuði í sumar 20. Hérna, mæ til 13. ágúst basically. Já. Sem ég er ekki að spila og það er alveg erfitt skiljuru en við náum að halda liðu upp í þessu deild og það var sigur fyrir Fylki að þeim tíma.
Svo 2014 þá tekurðu ansi skemmtulega ákvörðun fyrir Stjörnuna.
Já.
Það var, þetta sumar 2014, það var heldur betur rosalegt, ekki?
Já, var rosalegt, sko, það var sérstaklega að upplifa það og hérna, en já, það var líka kona minna þakka. Stjörnan, hún var í Stjörnunni á þeim tíma, sko, og það var rosa gaman að geta upplifa að hérna, Stjörnun stelpu vinna tvöfald þessi ár og við vinnum hérna deildinu og fara í þessi Evrópu ævintýri og það er bara, það var gali, sko, það er engin að hugsa að við getum gert þetta en veist, við tókum bara eitt skref í einu og einhverjum við endaðum á topnum deildum og spila móti Inter Milan sem var alveg geggja, sko.
Þannig að tímabili 2014 deildin, það fara alltaf tablausur gegnum það og svo þessi leikur í Kaplakrika, manstu vel eftir þessum rigningadegi þannig að hérna fyrir það? Já,
bara kaldasta dagi sem ég upplæði, sko, ég var í banni 21. umferða móti fram spila það ekki í Stjarnan vann og Rúnar Páll gerir ekki breyting sem þess að ég byrja á bekknum síðasta leikur.
Kemur inn á 57. mínútu.
Já, og svo fekk Veigar Páll strax rautspjald sem var alveg gjörbreyti leikur, sko. Svo skora þeir og það eru þeir með hönd með allt hérna, í þeirra höndu til þess að vinna deildinu út að ég aftur bleið var hennar dugaði fyrir þeim að vinna deildinu. En já, svo fyrir þetta eins og það fór, sko, og það er alveg geggja.
Búin að vera eins og segja, búin að vera inn á í tímindur og Veigar Páll komið raut og Stífan Lennon búin að skora fyrir FH 1-0.
Nákvæmlega.
Þetta leita ekki rosa vel út fyrir ykkur.
Nei. En þú veist, við vorum bara alveg að hafa eina þeim sumar sem allt fór í okkar megin, sko. Allt átt í okkar megin og svo var Ingvar náttúrulega geggjaður í þessi tímabili og hann bjargaðu okkur á línunu, tvisa, þrisar á þeim leik, líka bara hennar varnamenn og allt þetta og svo var Óli Kalli bara að spila sitt besta boltan, sko, og það var alveg kaldur í pundinum og skoraði mikilvægstu spyrna fyrir stjörnunni á þeim tíma.
Þannig skoraði úr vítaspyrnunni upp á tíma, manstu hvernig svona tilfinningin var eftir leik þegar eruðu Íslandsmeistarar?
Já, ég man, ég var bara alveg kaldur sko, því ég bara hugsaði, ok, getum við fagnað þetta og farum inn sko, ég þarf að fara í stjörnu, ég er kaldur. Nei, við vorum alveg að fagnað því að allir voru orðlausir og bara geggja tilfinning.
Þetta var svona einhvern veginn byrjunni á þér samt, svona fyrsti titillin á Íslandi?
Já, já, ég myndi ekki segja byrjun sko, en þú veist, já, já, bara alveg fyrsta sigur titillin og hérna að geta hugsa bara, já, ok, við getum vinna alveg stóra titla, hérna, með lið sem kannski eru ekki tilnefnir til þess að vinna þetta, og hérna, það er alveg gaman.
Svo tegur eitt tímbil viðbútt með stjörnum 2015 og ferð svo til Vestmannja.
Já.
Hvað, akkurast að fara til Vestmannja?
Já, það var erfið tíma. Ég var hérna, tímbil 2015 var náttúrulega vonbreiði fyrir stjarnan, sko. Við náttúrulega missa af Evrópasæti, er endum í fjórða sæti og hérna, ég man ekki hver vann hérna, já, Valur vann hérna bikarnum, og þeir taka náttúrulega Evrópasæti út af því, og hérna, svo við missum að hérna Evrópu fyrir 2016 tímabili, og það var náttúrulega erfitt fyrir klubnum og já, þeir bauð mig samning að vera áfram og ég tók erfitt ákvörðum að ég var með landslið mikið þeim árið, spilaði hérna Gold Cup, var í burtu hérna, já, bara mikið út af landsliðinum og hérna, og ég vildi ekki spila sem vinstri bakk. Ég var oft, ekki oft, en bara stundum að spila sem vinstri bakk hérna í stjörnunliðinum, hérna þegar Hötti var meittur og það var erfitt fyrir mig. Ég vildi vera og hérna í miðjunni, ég vildi bara spila í miðjunni og það var IBF tilbúin að gefa með þessi tækifæri og ég var svolítið, ég myndi ekki segja falling out of love, en það var svolítið með fótbolti. Ég vildi ekki vera í kringum fótbolta það mikið og ég hugsaði, ok, ég fer bara í Vestmannaeyjar og breyti umhverfi út um allt og það var alveg geggjað, sko. Ég elskaði að vera í Eyja. Sko.
Er þetta ekki svolítið öðru svo upplifun einhvern veginn að fara til Vestmannaeyjar eftir að spila á höfuðborgarsvæðinu?
Já, já, ég hvetja allar ungi fólk, fótboltamennið ekki, að taka 3 mánuðum, 6 mánuðum og búa einhver annar stað heldur en á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi. Sérstaklega ef þau getur bara á milli 15 og 20 ára, að upplifa það, að vera ekki nálægt fjölskyldan, að þurfta borga til þess að komast inn í höfuðborgarsvæðinu. Þetta var eina borg, þannig að þú getur ekki koma til höfuðborgarsvæðinu án þess að borga sér inn. Með hérna herjólfur eða fljúa. Upplifa litli samfélagi, þú veist, hérna
þetta móta mann svolítið.
Já,
styrkja mann.
Það styrkja mann. Og þess vegna er Vestmannaeyjar, þú veist, bara hvað býr þar 4000 mann, 4-5000 mann og þeir eru alltaf í efstu eða fyrstu deild og mjög sterkir þar. Alltaf erfitt að spila þar. Alltaf að búa til bara geggja leikmenn. Og þetta kemur nákvæmlega úr þessu, þessi leikmenn eru bara einhver með byggt öðruvísi, sko. Og hérna, ég bara hveti allir um að hugsa að gera það einhver tíma. Já, fer ég þar og alveg geggjaður, hérna, vorum með geggjaður hópur, sko. Bjarni Jó Bjóthild, bara alveg geggjaður hópur og hann er alveg upp á 10 sem hérna, manager. Hérna, bara skemmtilegur, alltaf brósandi, mæta alltaf með geggjað hjarta og vill alltaf hjálpa fólki, sko, og hérna
er ég geggjað að spila fyrir hann?
Já, bara alveg geggjað, sko, og hérna, hann er náttúrulega búin að vera í kringum fótbolti mjög, mjög lengi, hérna, fjölskylda maður og alveg bara geggjað, sko, og fórum við alla leið í byggarúslit sem var mjög gaman, sko, fyrir Vestmannir að upplifa, en hérna því miður var Valur og stór fyrir okkur, en eins og ég segi, það var bara alveg styrk fyrir mig og fyrir liðum að hugsa, ok, við komum allir hér og við mætum ekki, ég mann það úrstildar í 2016 þið unnu leik fyrstu 20 minútur, svo var bara 2-0 búið og ekkert gert meira í leiknum, en hérna
2017
og svo kom 2017 og við hugsaum, já, við ætlum að reyna aftur og það tókst bara.
Unnuði FH í úrslitaleiknum, það var rosa stórt fyrir IBF að vinna hana leik.
Já, já.
maður svona, maður tók eftir því hvað þetta hafði svona rosalega mikla þýðingu fyrir lið og samfélagi að taka hann bikar á Laugardalsvelli.
Það var geggja sko. Og eins og ég segi bara að upplifa það með litla klubnum eins og IBVF hérna, með rosa stóran hérna, history var alveg geggja sko. Og hérna, svo voru stelpuna líka vinna bikarnum að þeim ári líka, hérna, 2017 á að ná þessi tvöfald fyrir klubnum sko, var alveg rosalega stort og ég er bara rosalega stoltur að liðinum á 2017 hvernig við gat hérna, vinna þann bikarnum að mæta Breiðablik hérna, á útivelli, svo Stjarnan á útivelli og svo FH Þessi, bara mjög erfitt leið að komast hérna í úrslitinum og við tókst að vinna það.
Fannst þau einhvern veginn svona ástæðan aftur á fótboltanum í Vestmannaeyjum eða kom það setjum?
Já, nei, það kom bara alveg strax í Vestmannaeyjum
sko,
og ég held að Bjarni átti stór partur í því leikmannahóp líka, það var alveg geggjað sko, og ég á marga vinir ennþá frá þeim tíma en hérna, svo var ég byrja líka að æfa mér í golf þar og það var skemmtileg og veist, bara alls konar öðruvísi hérna, fyrir mig að búa þar og svo allt í einu er ég aftur bara að spila fótbolta og njóta það.
Ertu orðið góður í golfinu eða?
Já, ég ekki segi góður, mér finnst það mjög gaman, ég skal segja það.
En já, það er svona, einmitt, þegar maður er svona í einhvern veginn finnur ekki áhugan á fótbolta og svona gott einhvern veginn að fara bara til Bjarna Jó og fara í gott umhverju þar eða ekki?
Já, hann er alveg genius í því, sko.
Já. Svona góður mannmanagement, þjálfari.
Já, bara alveg geggja, sko. Svo eru við náttúrulega með Alfred hennar aðstoða
þjálfari hans.
Já, hann var alveg geggja líka, sko, sem þjálfari og margir sem hjálpaði mig líka um að vera betur og ekki bara sem fótboltamaður. Það er alveg, ég er mjög þakklátur fyrir Vestmannið til þess að gefa mig tækifæri að fara þar en frábært að við gátum gefa þeim byggarnir tilbaka. Það var gaman.
Algjörlega. Og svo 2018 þá ferði í Vesturbæinn, KR, sem er náttúrulega rosalega stórt félag á Íslandi og eins og sagði ráðan, þú reyndir hann að banka upp á höfum þegar þú komst fyrst í Ísland og fækst bara nei og svo eftir komin í KR. Það er svona góð tilfinning einhvern veginn eftir það.
Já, og nákvæmlega, og ég hugsaði, ok, ég er farin í stærsta klubnum og ég hugsaði, ég myndi ekki flytta mig frá þessi klubnum og ég myndi enda ferðlum það. Það var mér hugsun þegar ég fór til KR. Og hérna, já, bara, veist, ég kalla þetta Real Madrid of Ísland og hérna, og þeir eru það er bara allt annað að spila fyrir stórklub eins og KR. Hérna, miklu meira pressu, allir lið frá janúar til oktober vill vinna á móti KR. Veist, það vill engin tapa móti þeim og hérna, veist, það var aldrei fyrir mig, já, þessu þrjú ár bara auðvill leikur. Það var bara ekki til. Á meðan þegar ég var í Vestmannaeyjum þá var stundum lið voru ekki mætir í Eyjum eða þú veist, það var bara annarkvort voru við að vinna 3-4-0 eða tapa 3-4-0 skilur við með Vestmannaeyjum með KR, það var bara alveg hver einasta lið mætir til þess að reyna að vinna KR og það er rosalega skemmtileg sko.
Já, 2019 það verði náttúrulega Íslandsmeistarar var frekar óvænt svona, það voru ekkert rosa margir að búast við að eru Íslandsmeistarar þetta tíðumbil en þið voru ógislega sterkir.
Já, við vorum það og hérna, það var sigur fyrir KR 2018 tímabilið að komast í Evrópu og við náðum það hérna, og það var eins og ég segi bara sigur fyrir Rúnar, sigur fyrir okkur hérna, leikmannahópa að þeir hefði mist af Evrópu hérna, sæti 2017 og fyrir klubbi eins og KR að komast í Evrópu er mikið fjárhagna bara financially að hjálpa mikið sko. Og við náðum það 2018 og það var því mitt litla byggarinn kallaði ég þetta. Svo 2019 við vorum lið sem vorum á mission sko. Já, kannski nokkri held að það var óvært sko, að við hefðu unnið hérna deildin en ekki fyrir okkur sko. Við unnum Reykjavíkumót, lengjubyggarinn hérna, fór í undanúrslit í byggarnum og vann deildin bara hver einasta deildin sem var í bóði voru við að fara að vinna og hérna, og ég myndi segja að við vorum óheppin á móti FH í undirnusleiti í byggjarnum til þess að ekki vinna þann leik og fara líka í úrslitaleik í byggjarnum sko. Það hefði verið mjög gaman líka en já, tókst að vinna deildu og jafna metið, stiga metið á þeim tíma og bara mjög gaman.
Hvernig bara eruð þið svona ógislega góður á þessu tímabili?
Það var bara allir að vita hvað við þurfum að gera sko. Bara einasta leikmaður í hópnum viti hvað var hans hérna role bara inn í lið og bara það var enginn sem skoraði 20 mark í lið heldur. Það voru Óskar, Pálmi, Búa til mörg, Alli, hérna, Búa til mörg, hérna, það voru svo margir að skora, svo margir að leggja upp, svo margir að verjast og hérna.
Það er enginn sem bara svona tók yfir markaskorun einhvern og allir að koma með eitthvað að borðinu.
Nákvæmlega. Og hérna, en svo lendu líka mjög erfitt meisli fyrir hérna Alex, Alex Freyra á þeim tíma. Og hérna, já, það var erfitt fyrir allir í hópu og ég held að við vorum, það gaf okkur meira hérna styrk að hugsa, við ætlum að vinna þetta fyrir honum. Mm-hmm. Veist, og það haldi bara hópun saman og sem betur fyrir tókst að vinna deildin. Sko.
Hópurinn rosa samheldin á þessum tíma.
Já, já. Mm-hmm.
Þannig að sko þetta er þrír útileikmenn sem spila alla 22 leikina á þessu tímabili. Það eru Óskar Örn, Pálmi Rafn og svo þú. Þetta er rosa svona góður hópur að vera í með Pálma og Óskari.
Já, já, og hérna, þú veist, Pálmi, ég litið upp til honum í langa tíma. Þegar ég var í Vestmannaeyjar, þá mætir hann í deildinni aftur og hérna, ég hugsa, já, hvernig er hann svo góður? Veist, ég get læra svo mikið frá honum. Og þú veist, hann bóðu veit að þetta ekki, sko, þú veist, en hann bara ein fyrirmynd af mér, sko, í langa tíma. Og að spila með honum og læra frá honum dags til dag, það var alveg forréttum fyrir mig.
Mikil fyrirmynd.
Já, já. Og svo Óskar, hvernig hann hugsa sér, sko, þú veist, ég er enna séunum hérna, til dags til dags með Víkin í dag, sko, og þetta er rosalega atvinnum aðeins, sko.
Maður mitt að spá þessum daginn og færtug sammæli hjá hann, maður mætti inn á í leiki í sambandstilinu eða ekki eitthvað sem maður kannski að búast við.
Nákvæmlega, en þú veist, hvernig hann búin að hugsa sér og hvernig hann skilur fótbolta, þetta er alveg sérstök leikmaður, sko, kannski besta leikmaður sem spila í þessari deild.
Rúna Kristinsson, náttúrulega þjálfaði í KR, hvernig var að spila fyrir hann?
Þetta var, ég var að læra dag, bara hver einasta dag, hvernig hann sér hópin, hvernig hann talar, hvernig hann búa til, þú veist, liðsing að vinna leikun. Við vorum ekki alltaf að spila fallegasta bolta, en hérna, hann var bara að hugsa hvernig getum við vinna þessir leik.
Bara alveg sigurveri,
sko. Og hérna, svo var Bjarni mikið í að þjálfa okkur meira heldur en Rúnar. Og hann er alveg snillingu, sko. Bjarni er alveg fótbolta hugsun upp á 10 og hann var náttúrulega miðjumaður eins og ég, og ég var ofta að spurja honum og hann var alltaf að gefa mér rá, sko. Um að reyna að gefa mér að vera betur og það, já, hann bara, ég lærið mjög mikið frá þeim, sko.
Þannig er þetta bara komið tvo bara gamla miðmenn sem spiluðu báði fyrir íslenska landsliði og voru bara stórkastlegir miðmenn sem getur lært af.
Nákvæmlega.
Og Pálmi líka í liðinu.
Já, einmitt, eins og ég segi, þetta var bara alveg fyrir mig var eins og að fara í besta háskóla sem var í bóði, sko.
Já. Hann svona, fara í KR, svona, þú lappar hann inn í Vesturbæðin, bara finnur bara fyrir einhvern veginn, hvernig sagan er, náttúrulega þú, efst, ólst ekki upp á Íslandi og svoleiðis, bara finnur samt hvernig sagan er.
Í dag finnur ég þetta, en ekki þegar ég mætir 2018 þar.
Það var svolítið endurbygging einhvern veginn.
Já, ég bara vissi ekki að hvernig þetta var, þess að allir að tala með að ég vil vinna móti KR og ég hata KR eða ég elska KR, þú veist, ég veit ekki hvernig þetta var. Ég var aldrei upp, hérna, alveg upp með það tilfinning, sko. Fyrir mig var, ok, þetta er KR, lið sem hefur unnið fleiri titlar á Íslandi í sögunni, en hvernig kemst ég í þeim lið? Og þetta var mitt hugsun frá 2012 fram að ég kom 2018 þar. Og þegar ég mætur 2018, það var ekki mitt besta tímabilið og ég hugsa, ok, hvernig get ég bætið mig til að vera fasta maður í þessi lið? Þess, og þetta var bara alveg vinna í vinnu, sko, hver einasta skipti og það hefur alltaf hjálpað mig hérna, að komast áfram og taka næsti skref er að hugsa hvernig get ég bæta það sem ég gert í gær, hvernig get ég verið betur á morgun. Þetta var alltaf, ég var alltaf þannig og já, bara tókst að vinna deildin fyrir KR og það var mjög stór, sko.
Þannig að þetta er með þess að segja, svona að maður elst upp hérna og bara annarkvart elskar eða hattar við KR eitthvað en svona svo tilfinning hefur auðvitað komið eins og segja, þú varst að spila með KR og allir vildu vinna KR.
Já, það var aldrei auðvitað leikur og við stundismenn bara, við höfðu getið að spila geggjan leik og vinna ekki og þeir voru bara ósættir.
Já.
eða vinna leik og spilum bara mjög skýtt fótbolta eða hvað sem var og þeir eru bara mjög sáttir skiljur. Það var mjög erfitt hérna stundismenn að spila fyrir en samt geggjaði sko. Mm-hmm. Á þeim tíma þegar þeir voru bara alltaf mætir upp í stúku og bara enda mjög, mjög gaman að geta upplifa að vinna fyrir stórklubbunum eins og káfir.
Mm-hmm. 2020, svona tímabil sem er vill helst gleyma COVID tímabili, þannig að 2020 og káfir endar í 15. seti, ekki svona tímabili sem þið vildið?
Já, ég held að við, það var erfitt fyrir okkur út af náttúrulega COVID, en hérna, við áttum eitt leik í viðbót til að spila, við með allir hinni liðinum. Ég held að við spilum 16 leikir og hinn liðið spilaði 17 eða við 17 og hinn 18, eitthvað svoleiðis. Og það var einmitt leikur á móti stjarnum sem endaði í fjórða sæti, sem gaf þeim Evrópusæti. Ef við hefðum unnið sá leik...
Það geta að fara upp í þriðja sæti.
Ná, akkurat. Já. Og náum Evrópusæti, skiljum. En svo ákveðum deildinum að stoppa bara. Við eitt leiki viðbútt til að spila fyrir okkur til að jafna hinn lið í hennar leikja, veist, fjöldi. Og veist, að spila þann leik ekki var alveg gali á mínumæti.
Já.
Svo var þetta mjög erfitt fyrir KR hérna, financially, hérna COVID og mikið margir breytingar hérna, sem kom og allt þetta og það var bara eins og ég segi, mjög, mjög erfitt tíma.
Þú talaði svolítið um það eftir tímabilið 2020 og farið þú ekki nægilega góðan samning hjá KR og okkur að
já,
fara hann?
Já, bara ekki nálegt, veist, bara kannski minnsta samning sem við hefur bóðið í á Íslandi sko.
Mm-hmm. Og þannig að þú ákveður náttúrulega bara ekki að samþykja það og ferð bara annað.
Nákvæmlega.
Já, ferði Víking, þannig að voru mörg önnur liðar að reyna að fá þau á þessum tíma?
Já, já, já. En hérna, já, það var í raun bara 2-3 lið sem ég var tilbúin að velja frá.
Mm.
Og spjallaði lengi með þessi þjálfarar og hérna, náttúrulega Arnar Gunnlaugs einað þeim og hérna, ég átti mörg fund með honum hérna í haust 2020 og hérna og Víkingur endar í 10. sæti og hérna og hann var að sýna mig all vídeo og all þessi statistics og hérna hvernig Víkingur var að spila og hvernig ég myndi passa í þeim lið og líka lofa mig að ég myndi ekki spila vinstri bak sko náttúrulega hjálpaði sko nei, en hérna það var bara, ég sá strax að þetta var liða sem endaði í 10. sæti óvænt skilur, þið hefðu geti endaði í 5. 4. 3. sæti jafnvel og berjast fyrir hérna að vera í topp sætinum. Og hérna, og þegar við spilum með KR, við spilum á móti Víking, ég mann hérna í meistarana spilum svo tvo deildarleikir móti, við spilum þrisasinnum við Víking og þeir voru betri í öll þessi þrjú leiki. Jafnvel leikur sem þeir fá þrjú rautspjald sko.
Leikunin frægi, þannig
já, bara... nákvæmlega. Og þeir voru bara betri en okkur sko.
Mm-hmm.
Og ég hugsa, hvernig er lið sem eru tvo menn færri á útivelli getur verið betri en okkur sko.
Mm-hmm. Fyrst,
í Vesturbæri, á grassinu sko.
Mm-hmm.
Og já, þeir bara ber mikið virðin fyrir Arnari og ég þekktir honum áður en hann var þjálfari þarna Víkings hérna, bara utan fótbolta og það var bara alveg við gætum alltaf spjallum um fótbolta og ég sá strax að hann var með sama hugsin og ég með þessi íþrótt og fyrst og fremst finnst það rosa gaman bara að horfa á fótbolta og það var alveg bara geggjað fundur sem ég tók með honum og eftir það var bara þessi lið í bóði sko.
Var einhvern erfitt að segja bæ við káður eftir hann sagði á hann og hann hugsaði með enda fyrirlennin í Vesturbænum?
Já, ekki spurning sko, þú veist, ég veit að COVID átti stóran þátt í það.
Mm-hmm.
Ég held að án COVID ég hefði bara verið að í KR og spilaði áfram þar og allt hefði verið eðlilegt. Ég tel að við vorum með lið til að vinna líka deildi 2020 sko, aftur og hérna, COVID átti stór partur í að við gátum ekki viðst, hérna, undirbúa okkur hérna, betur. En hérna á endanum var þetta bara meant to be, segir ég og Víking gaf mér takkifæri til að spila aftur á hérna, já, bara á mitt svæði og vera bara lykilmaður í liðinum og þá gæti ég líka læra frá Arnari og læra frá Kára og Sölva og það var alveg, ég var búin að læra hérna sóknarleikur, ég myndi segja frá Káir. með hérna Pálmi og Óskar, þá gæti ég læri varnarleikur með, með hérna Sölvi og Kári og það var alveg, alveg geggjað.
Þannig að það var náttúrulega leikurinn Víkingur Káar hann á, á Káarvellinum sem þið, sem varst í Káar þá og þið innu 2-0, það var alls mikið læti í þeim leik og meðal að svona smá drama mellu þín og Sölva, hvernig var svo að koma í Víking eftir, eftir það?
Já, ég það fyrst sem ég gerði þegar Arnar ringið í mér ég segi, ok, Arnar, ég tek þessi ákveðum að fara til ykkur, ég þarf að tala við, ég þarf að spjalla við Sölva, sko. Þannig að ég ringdi bara í honum og hérna áttum gott spjald sko og enda gaf hann græn ljós, þú veist, ég saði við honum að ég fer ekki til Víkingi sem þú gefur ekki græn ljós sko og hérna hann er alveg tilbúin að bara snúa blasir og fara næsta skref og það var, ég myndi segja að hann tók góð ákvörðu
þegar þetta er góð vinnur í dag
geggja vinnur
en þannig að það er góð ákvörðun að fara í Víking heldur betur bara ótrúlegu tími sem þú hefur átt í Víkingi og þarna búin að vinna alla titla og núna komnir í þarna riðlakeppni í Evrópu svona aðalkeppni í Evrópu bjóstu, eins og segja þér líka Arnar svona var að sýna þér alls konar statistík og svolega þess að þau væri nú góðir þróttur að vera að enda í tíundarsæti og sásta líka í vesturbænum, en bjóstu við að þetta er alveg svona?
Já, ég hérna ég skrifa undir tveggjara samning fyrst þegar ég kom til Víking og ég sagði við Arnar ef við náum ekki að vinna eftir þessi tvo ár þá tek ég launalæk ég sagði það þá er ég ekki eins þú veist klár held myndi ég segja eins og við vorum að bjóða til sko. Ég bjóst til og þá endaði með því að hugsa ok, ég veit að þessi system sem þú ert með Arnar getur vinna tilla sko. Og hérna og mér langar að sýna mitt líka hungur í að reyna að vinna og halda fram að vinna og kenna þessi yngri leiknum sem voru á þeim tíma með okkur Júli, Alli Barkar, Logi Stalli bara all þessi yngri leikmenn bara, herru, þau geti verið að sigurvegar líka og hérna enda með því að akkurat vinnum bara í fyrsta árið og það var alveg smá óvart sko, þú veist ég bjóst ekki til að við myndi vinna fyrsta árið en hérna
breytið þú svona miklu að fyrir Víking, það er unnu bara fyrsta árið og tóku byggjana líka fóru tíundarsandi í afstá
já, þú veist, við þetta fyrir stundismönnum og allt var bara alveg mjög skemmtilega en hérna, en við inn í lið, við vissum að við vorum með mjög góðan lið og hérna og við gátum geta eitthvað sko svo var náttúrulega að vinna deildin og svo fara að spila úrslitaleik var líka gulrót sko
bara í byggjarúrslitin, já. Arna Gullöksson svona náttúrulega mikilvægur í þessari ákvörðinni er hann besti þjálfari sem við raunum með?
Já bara sem man management, þjálfari hérna, hugsun, bara details, allt, bara ekki spurning
Hvað gerir hann svona stórkastuðum þjálfara? Af hverju er hann búin að ná allir með smárangri með Víkinga?
Ég held að fyrst og fremst hann ná allir bara einhver með ná að hérna, segja við allir í lið að trúa hans system að hans leið til þess að spila fótbolta, hans hugsun í fótbolta er besta leið til þess að vinna þann leik þetta hans, það sé hennar best hennar personality trait að hann getur taka allir í hans leið skiljur og það trúa allir sem er í Víking að við erum að fara að vinna þessi leik bara út að Arnar er búin að segja það
Ertu að hugsa núna þú er svona aðeins utan frá að læra svolítið af hún?
Já, bara alltaf sko
Bara alltaf?
Já, ég er bara mér langar að læra frá honum, ég er að læra mikið frá Sölva líka, ég er að læra mikið frá Kára og hans hennar nýtt hlutverki í klubnum hennar bara Viktor Bjarki inn í klubnum hennar bara yfirþjálfari hennar yngri flokknum og bara Markus og Aron sem eru leikirinandi okkar þvist, og annar flokk telvarar þvist, ég er bara að læra frá allir sko. Svo er ég með Óskar Örn aftur inn í klefan og ég er að læra mikið frá honum og hérna og frá öll þessi leikmenn sem eru inn í lið sko. Ég læra eins mikið frá þeim eins og þeir frá mér
Ég núna, þess að segir, Sölvi líka aðstofþjálfari Víking svo komin inn í alhansliði líka þjálfari þeim með þar stundum með enn íslenska alhans þess að sá að tekja svona er orðnir ástfanginir að sjálfu eftir síðasta landsverkefni föstu leikatrein hjá honum svona hann leggur rosalega vinnu í þau eða ekki
já, 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 það er alveg þú veist, ég eins og ég segi, ég er mikið körfuboltamaður
mm-hmm.
og all reyfing sem við gerum er alveg eins og í körfu
blokkeringar og svo leis,
já. Já, hvernig getum við búa til plás fyrir eitt leikmann að vera laus og fá skalla eða fá skott í körfu þau gerir það alltaf á hver einasta moment er þetta að reyna að búa til 3-2 til þess að vera eitt laus að taka skott og það er erfitt í litla svæði eins og í körfubolta völlur en innan fótbolta völlur þetta er rosalega stort sko. Svo erum við að spila í þessi markmannsteg eða þú veist, vítateg og þetta er einn stór og körfubolta völlur skilju, já ok, hvernig getum við búið til plás 5-5 basically þú setur bara bolta einhver staður og það er einhver mæti til þess að skalla hann og þú sjást þetta með íslenska landslið og hvernig þetta var og ég veit að er Jóhann Berg og Gylfi með geggjan fætti sko til þess að setja bolta það sem þeir vil sko, og hérna
núna skorum við bara úr hotspunum
nákvæmlega og ég hennar var að senda honum skilabóð hennar eftir fyrsta leikur hann sagði bara good debut
góðu fyrsta leikur það er bara
svolítið sko. Nákvæmlega hann var mjög ánúður með það en bara líka ánæði hennar gott fyrir stundismenn og leikmenn að sé að þessi hennar vinnu hjá honum gefur bara results
Þetta er rosa nefnilega mikilvægt til með sveri íslenska landslið að hafa þetta rosa gott gaman að sjá hvað Sölvi kom flottur inn í þetta
Já, 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 og meira og meira í fótbolta ég myndi segja að íþrótt að segja breyta að vera með specialty menn og að vera með föst leikatriði hennar þjálfari er alveg mikilvægt í dag
En Pablo, það sem þú ert svona fyrst og fremst, það er vinnar sigurvegari, kemur með þetta einhvern veginn inn í öll liðin bara hvernig varstu svona mikil sigurvegari? Hvað gerir það svona miklum sigur vera? Erfið spurning sko.
Já, ég veit ekki ég veit bara vinna
Hefur við verið með þetta í þau bara frá því varst bara krakki?
Ég myndi segja já en ég var ekki alltaf að vinna sko. Þegar ég er 12-15 ána það er ég eitt versta lið í Miami og tapa mikið leiknum tapa marga leiknum og svo fer ég mjög góðan lið, fer svo í landslið og hugsun í Bandaríkjum er að Bandaríkjum sé besta land í heiminum, þeir á þessi hugsun sko. Og það var líka þannig þegar ég var í U17 og U20 þar þó við vorum ekki besti landslið ekki nálægt þeir voru samt með þessi hugsun skilju, við ætlum að vera með allt upp á 10, allt á reynu, allir með sinn hlutverk og við ætlum að geta gert okkar besta leik hvernig getum við ná okkar besta potential. Svo var ég með geggjað þjálfarar í St. John's og við unnum þrír titlar í 4 áru þar og ég held að það var kannski fyrsta stóra titlar sem ég vann sem ég hugsa, ok, ég elska þessi tilfinning sko. Og það er svo erfitt að ná þetta og það er svo satisfæðin samt að ég vildi sína líka að ég gat gert þetta í átunum í meistaraflokks bolta og þegar við unnum fyrsta með stjarnan ég held að það var svona breakthrough moment að ég hugsa, ok, nú ætla ég að vinna hver einasta ár sko. Og já, 2015 við unnum meistarna með stjarnan og unnum fótbolta fótbolti.net ef ég mann svo með IBV af 2016 þá unnum við fótbolti.net byggarnum fáum við úrslit byggarnum 2017 vinnum við byggarnum, 2018 þá með KR, þá erum við að vinna Reykjavík mót og ná Europasæti, eins og ég segir með KR, það var mikilvægt fyrir KR að þeim tíma, 2019 munum del 2020 vinnum við meistarameistarna 2021, 2022, 2022 meistarameistarna og byggarnum 2023, 2020 skilur 2024, mér langar bara að vera alltaf í alvöginni að í kringu þessi titlar og ég veit að það kemst ekki álega, það er bara það er ekki lið í heiminum sem er búin að vinna öll titlar alltaf og en út að það sé svo erfitt ég held að það sé aðeins að pusha mig að reyna að vinna já, bara að vinna eins mikið og ég getur til að sína allir í kringum mig að þeir getur líka að vinna mér langar að vinna fyrir þeim, mér langar að vinna fyrir klubnum mér langar að vinna fyrir allir í kringum, fyrir dætur mínar fyrir kona mig og allt, það er bara svo get ég hugsa tilbaka þegar ég búin með ferlinum, þá get ég byrja að fagna þeim, sko. En mér langar ekki að fagna þeim núna, mér langar bara að vinna, sko.
Þannig að fólk talast um að þú sett grófur og svona tilbúin að ganga svona langt til að vinna.
Það, þú veist, ég hef aldrei reynað meitt eitthvað, til dæmis. Ég myndi aldrei fara þar. Hefur einhver lent í meisli með mér þegar við förum í eitthvað tækling? Já, pothet, þú veist, fótbolti er svona. Eins og ég hef lent í meisli þegar ég fer í eitthvað tækling með einhver, sko, þú veist. En eins og ég sagði, fótbolti er litla samfélagi og það eru, ég held að flesti séu það til þess að spila og njóta, og eins og ég, sko. Já, stundum þarf ég að vera aðeins grót og ég er alltaf að töða í dómarar en ég er að töða í dómaram og aðstæðing eins mikið og ég er að töða í mína leikmenn, sko. Veist, ég er að töða nákvæmlega eins mikið til Arnari.
Ertu svolítið töðari enn á vellunum með það?
Bara ekki spurning, sko. Veist, en út að ég veit að á þann moment að þann leikmenn eða ég eða dómari eða hinn leikmann eða Arnari, við getum gett aðeins betur. Veist, mér langar að sýna alltaf besta hlið, skilur, og það þýr að ég þarf að vera töðari.
Líka að sýna bestu hliður en að vellunum vinna alltaf að titla, þú ert rosa mikil fyrirmynd fyrir marga með að gera þetta allt.
Já, það veit ég ekki, þú veist, en að fyrir mig er bara, ég njóta að vera þar inni og ef þjálfarir og liðsfélagi mitt eru ánægðir með það, sko, það er ég alveg sátur, sko.
Þannig að langar líka að tala um El Salvador.
Já.
Að spila með landsliðinu fyrir El Salvador, er mikill heiður?
Rosalega. Ég, fyrsti minninga minni eru frá El Salvador. Þú veist, ég er fjærara þegar ég fer þar og það er mjög fáur sem mann eitthvað þegar þeir eru fjærara eða yngri, sko. Og eins og ég segi, fyrsti minningar þar og að syngja þjóðalag, skiljur, og bara ég get lokað augunum og mitt svæði er að vera í strönd þar, í húsin okkar og það er alveg geggja, skiljur, og þegar ég feit tekið færi til þess að spila fyrir Salvador, það kom ekki fyrst en heldur en ég var búin að vinna tilla með Stjarnan og það var rosalega heiður, sko.
Þeir spilaðu á móti Argentínum daginn, komst inn á þar og var ekki gaman það?
Já, rosalega gaman, sko. En þú veist, ekki fyrsta skipti sem ég spila móti þeim, en því miður báða skipti var Messi meitur og tók ekki þátt, en já, bara alveg stórkostleg hvað fótbolti getur taka maður langt, sko.
Svona, við erum vantala líka bara svona fyrir fjölskyldin að sjá þeir spila með El Salvador, það er svona gaman að upplega það.
Já, ég einmitt notaði ferðina til El Salvador til þess að hitta fjölskylda þar, sko. Amma og afi og þú veist, það var alveg geggjað að geta spila fyrir fram að þau og pappi kem alltaf þegar hann getur og sjá mig spila þar og fólk þar eru bara alveg fótbolta sjúkur eins og á Íslandi og það er bara rosalega heiður fyrir mig að geta spila fyrir litla þjóða eins og El Salvador og bara móti besti leikmennum heiminum, sko.
Er ekki rosa læti á leikunum hann, það er mikil stemning?
Já, alltaf, sko. 35 hitta stigi, lokaðu völlur, ekki vindur, fireworks og 100% raki. Pæli því, sko, bara að reyna að spila það
er
fólk.
Hvernig er að fara úr því að spila hérna á Íslandi, íslenska sumarinu, ég verið þetta? Er það ekki svolítið mikið öðru sér það?
Já, ekki spurning, sko. Sumarin á Íslandi er eins og vetur í El Salvador, ég myndi segja það.
Bara svona kannski í lokin og svona í dag myndir líta á því sem Íslending líka?
Já, já. Dæti mín eru fætti hér og ég koma með íslenska vegabréf, veist, fyrir mig er Ísland heiminu bara fyrir mig.
Þetta er svona íslenskur El Salvador í Bandaríkjum líka?
Já, kannski minna Bandaríkjum.
Ekki meira Bandaríkjum þetta, meira svona.
Jú, þú veist, auðvitað, mamma og pappi býr þar ennþá í Miami og nokkri bræður líka. Við fórum árlega með stelpunum þar. Ég segir alltaf að Miami sé ekki partur af Bandaríkjum, það er meira partur af Latinamerika, sko. Eins og margir sem tala spænsku þar og kulturinn þar er meira Latinamerikan heldur en bandarísk. En ég er bara íslendingur.
Þannig að talar frábæra íslensku, tók langan tíma að læra, þetta er náttúrulega ógislega erfitt tungumál að læra.
Já, en veist, í Fjölni var ég eini útlendingur sko. Og það var, þeir voru að kenna mér mikið strákunum og þannig að það hugsi ég, já, ég mér langar að læra íslensku svo að þjálfara þarf ekki að útskýra allt sem hann var að útskýra á ensku svo fyrir mig og hérna svo var náttúrulega kona mín og tengdu mikið hjálp í því sko. En hérna, já, erfið tungumál en mjög gaman að læra það og eins og ég segi, mér langar að læra allt sem ég hefur áhverju í ég fer að læra og stundum texta og stundum ekki en íslensku er ein af þeim sko.
Þannig að lítur bara Ísland heimilið í dag búið að vera það síðustu 12 ára en ég er bara allt svona fullmörðis lífið frá þú veist hvað 21 ás komst til Íslands veist, sér þið fyrir þeir að búið eitthvað starf annars staðar í framtíðinni?
Ég held ekki.
Heldur ekki?
Nei, kannski gefa dætur mínu eitt ár erlendis nálega mamma og pappi í Miami kannski, en annars bara hýra á Íslandi sko. Þetta er mér finnst að, ég veit að fólk er alltaf að tala veður og allt þetta en við getum ekki stjórna það hennar veðurinn og hérna, en íslenska samfélagi er bara alveg frábært sko. Og það er mörg tækifæri hér til að gera það sem maður vil sko. Hérna, í atvinnum sko. Og það er bara frábært
Svona, bara lokum, það er fótboltasumarið er að klárast á Íslandi, Víkingar er að berjast Íslandsmeistaratitlinn og byggamestaratitlinn aftur. Hvernig er bara að lýst þér á framhaldið næstu vikunar með Víkingum?
Ég veit ekki hvernig fólk horfir á fótbolt. Það er svo erfitt fyrir mig sko, að vera til hliðar og veist, get ekki stjórna það. Það er mjög auðvelt bara að fara út og spila. Rosalega erfitt að horfa og stjórna þetta utaná. En hennan ég hef mikið trú að lið sko, veist, að þið getur taka þessi báðar en eins og ég segi, það gest ekki árlega. Það mun koma einhver suma sem við vinum ekki og bara áfram gagg skilur við, bara prófum aftur næsta sumar og það snýst um að vera þar já, berja sem titlar og mér langar að vera partur af klubnum sem er að gera það og Víking hefur sýnt að þið vill vera þar.
Og bróðin Renato, hann er að spila með IR í lengjadeildinni, þeir eru að komast í úrslitakeppni, það er líka stressandi að horfa á það?
Ekki, já, ekki tala um það. nei, hann er já, þegar einn leikur yfirbót móti Afturelding, en að sem eru líka að reyna að koma sig umspil hennar sæti og það er í þeirra höndum hennar í er munum að koma starf í umspil sko. Ég veit að Sven Gísli hennar í Liðs Víking myndi vera ánæður með því að heyra mig segja en ég vona að þeir komast í umspil sko. Bara fyrir gama fyrir fólki, gama fyrir stundismenn en þeir þarf líka að hugsa að hvað stað í er kemur frá skilur þeir eru annarri dildi fyrra og nú eru að berjast umspil sæti í hérna, til þess að komast í bestu deild sem að þetta er búin að vera frábær suma hjá þeim og þó að þeir tekur ekki að komast í þessu sæti, það er bara sigur hjá þeim að halda lengi deildin sæti og bara ég vona auðvitað fyrir bróður minn að það gengur vel.
Bara Pablo, takk kærlega fyrir frábær spjall, eitthvað svona lokaður áfram Víkingur.
Já, áfram Víkingur alltaf.
Áfram Víkingur alltaf. Herðu, Pablo, takk hérlega fyrir að koma í smá heimsvönd, virkilega gaman að spjalla við þið hérna í tæpaðan klukkutíma.
Já, takk fyrir það.